Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
NSI na odboru za notranje zadeve, ljudje se v Sloveniji ne počutijo varne.
Minister Poklukar zanika, da se je varnostna situacija poslabšala.
Tonin, v Novi Sloveniji si dejavno prizadevamo za desnosredinsko vlado.
Spirit Slovenija, kako izkoristiti priložnosti za podjetja, ki jih ponuja država.
Vodenje prehodne vlade v Siriji prevzel Al-Bashir. ZDA opozarjajo, spremljamo dogajanje.
Slovenija po padcu režima v Siriji ne ustavlja obravnav prošen za mednarodno zaščito.
Vreme. V notranjosti države bo danes oblačno, jutri se bo postopno jasnilo.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V NSI menijo, da policija ne obvladuje več varnostne situacije, kar so ponovili na včerajšnji nujni seji parlamentarnega odbora za notranje zadeve. Vendar je ta zavrnil vse njihove predloge. Stranka je želela, da bi odbor pozval policijo k pripravi natančnega poročila o mafijskem umoru v Ljubljani. Predlagala je tudi, naj policijo pozove k pripravi poročila o neprijavljenem shodu v ljubljanskem BTC-ju, na katerem se je zbralo približno 300 ljudi, ki so uporabljali plašilne pištole. En predlog pa se je nanašal na romska vprašanja, več Marta Jerebič.
Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič se sprašuje, kako policija ni predvidela nedavnega umora ob poti za Brdom v Ljubljani. Menila je tudi, da bi morala policija incidente, kot je bil v BTC-ju, pričakovati in jih preprečiti. Opozorila je še, da vlada ni uspela pripraviti zakonodaje na področju romskih vprašanj. Kot je izpostavila, prebivalci dolenjskih občin pogosto slišijo streljanje iz romskih naselij, še posebno decembra. Skratka, ljudje se v Sloveniji ne počutijo varne, je dejala in ob tem navedla raziskavo Mediane.
Več kot 50% ljudi se v tej državi ne počuti varno. To je pa že takšna številka, da nas mora vse skrbeti. Ampak to ne bo dovolj. Skrb ne bo dovolj. Treba bo tudi nekaj narediti, da bojo dejansko ljudje se počutili varne.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v odzivu dejal.
Seveda odločno zanikam, da se je varnostna situacija poslabšala. Moram pa vseeno povedati, no, da ljudje zaznavajo varnost bistveno širše, kot je policijska statistika, da se v naši neposredni okolici dogajajo ne nazadnje vojna v Ukrajini in pa seveda tudi razmere na Bližnjem vzhodu.
Tudi generalni direktor policije Senad Jušić je izpostavil, da policija zagotavlja visoko stopnjo varnosti prebivalcem. Med drugim je navedel, da je letos v romskih naseljih izvedla več kot 1400 poostrenih nadzorov. Tudi strani koalicije so se vrstile ocene, da je varnost v Sloveniji dobra, da se pa res lahko po naključju zgostijo dogodki, ki dajejo drugačen vtis. Medtem je opozicijski poslanec SDS Andrej Kosi večkrat spomnil na nedavno odločitev sodišča o nezakonitosti imenovanja šefa policije Jušića.
Sklep je nezakonit, če sklep nezakonit pomeni, da je generalni direktor imenovan nezakonito. Vodja policije, ki vodi organ, ki zagotavlja javni red in miru in preganja nezakonita dejanja. In prvi mož policije je nezakonito. On bi mojit prvi, ki mora tako odstopiti. Ampak ker veste, da ne izpolnjuje pogojev, ga pa ščitite.
Enako menijo v NSI.
Javnomnenjske ankete zadnje tedne kažejo, da več kot polovica vprašanih vlade pod vodstvom Roberta Goloba po polovici njenega mandata ne podpira. Po najnovejši anketi Mediane za časnik Delo je Gibanje Svoboda prijelo 14-odstotno podporo in je na drugem mestu, medtem ko na vrhu ostaja SDS z več kot 20%. Tretja je SD s 6,7%, sledijo NSI 4,7, Vesna 4,6 in Levica s 3,8%. Najbolj priljubljena političarka je še vedno predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Zdrs meseca pa je zabeležil predsednik novo ustanovljene stranke Demokrati Anže Logar. Padel je s 4. na 6. mesto. Medtem je predsednik NSI Matej Tonin v današnjem pogovoru za Radio Ognjišče povedal, da bomo naslednje leto praktično že padli v kampanjo pred državnozborskimi volitvami in da se na nje resno pripravlja tudi NSI. Prepričan je, da Slovenijo lahko reši le desnosredinska vlada.
In zato desnosredinsko vlado si vse v Novi Sloveniji intenzivno prizadevamo. Seveda je pa potrebno doseči 46 glasov. Jaz sem prepričan, da bodo naši kolegi v SDS-u upravili svojo domačo nalogo, da bodo dobili več kot 20 poslancev. Moja naloga, naloga krščanskih demokratov in vseh tistih, ki še delujemo na desni sredini ali pa ki so se na novo oblikovali, pa je, da najdemo neko politično formulo, s katero bi lahko prišli do več kot 20 poslancev, kar bi pa potem dejansko omogočilo to desno-sredinsko vlado. Zato jaz zelo intenzivno spodbujam svoje kolege zlasti v SLS-u, pa tudi gospoda Logarja, gospoda Lotriča, da se pred naslednjimi državnozborskimi volitvami povežemo in na takšen način ustvarimo nek sinergijski učinek, ki bi pripeljal do tega, da lahko računamo na več kot 20 poslancev in s tem tudi vplivamo na sestavo prihodne vlade.
Celotnemu pogovoru z Matejem Toninom boste lahko prisluhnili v današnji oddaji Pogovor ob 17. Slovenska policija je v luči spremenjenih razmer v Siriji poostrila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Minister Boštjan Poklukar je o tem obvestil kolega iz Italije in Hrvaške. O spremenjenih razmerah v Siriji in morebitnem vplivu tega dogajanja na notranjo varnost se bodo pogovarjali tudi ob robu zasedanja notranjih ministrov držav članic Evropske unije, ki bo jutri v Bruslju. Več držav članic Evropske unije je v ponedeljek in včeraj napovedalo začasno zaustavitev obravnave prošen za azil sirskih beguncev. Med njimi so Avstrija, Nemčija, Švedska, Danska, Norveška, Francija, Italija in Hrvaška. Zato se je odločila tudi Velika Britanija. Medtem pa Slovenija po navedbah zunanjega ministrstva ne ustavlja postopkov obravnav prošen za mednarodno zaščito. 1. januarja bo minilo 30 let od ustanovitve upravnih enot. V zadnjem času jih pesti predvsem kadrovska stiska. Zaposleni pa so letos z večmesečno stavko opozorili na slabe pogoje dela in nizke plače. Te se s plačno reformo nekoliko zvišujejo, vendar to trenda zaposlovanja najverjetneje ne bo obrnilo. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji imamo 58 upravnih enot, ki so bile ustanovljene 1. januarja leta 1995 in opravljajo naloge z področja državne uprave. Tako zagotavljajo izdajo osebnih in drugih dokumentov, gradbenih dovoljenj in dovoljenj za bivanje za tujce, opravljajo matične zadeve in drugo. V preteklem letu smo poročali o dolgih vrstah na oddelkih za tujce, pa tudi o pomanjkanju zaposlenih, saj se kader stara in je vse več upokojitev, mladi pa se za zaposlitve na upravnih enotah ne odločajo.
To je v bistvu kar velik izziv po celotni državi, ampak zdaj tudi mislimo, da s tem novim plačnim sistemom, da se bojo stvari izboljšale in ne da se nič narediti čez noč, ampak v bistvu z nekimi majhnimi premiki mislim, da gremo v pravo smer.
Je dejala načelnica upravne enote Postojna, Marina Rebec, ob nedavnem obisku ministra Franca Propsa. Ta je ob prihajajočem jubileju danes gostil slovesnost, na kateri so se srečali predstavniki ministerstva in načelniki upravnih enot ter spregovorili o izzivih, ki jih čakajo v prihodnje. Props jim je čestital za dosežke in se jim je zahvalil za trud, ki ga vlagajo, da bi bilo delovanje upravnih enot čim bolj učinkovito. Glede plač in pogojev dela pa je dodal.
Jaz sem prepričan, da glavnino problemov smo uspeli s tem, ko so bili podpisani ti stavkovni sporazumi in ko je bil sprejet nov zakon o temeljih sistema plač v javnem sektorju in podpisane kolektivne pogodbe povezanih z, bom rekel, pravičnim vrednotenjem dela zaposlenih na upravnih enotah rešeni. Zagotovo pa moramo pa kontinuirano skrbeti za to, da so ostali pogoji za delo pač ustrezni in da zagotavljamo tako prostorske kot materialne pogoje.
Minister je v preteklih mesecih obiskal več upravnih enot, tudi največjo ljubljansko, kjer je prišlo do menjave na mesto načelnika v času stavke. Završilca dolžnosti je bil imenovan Marko Grujičič, ki je poudaril, da so se razmere normalizirale, med prioritetami pa da še naprej ostaja odpravljanje nerešenih zadev na področju gradbenih zadev in tujcev ter strukturne spremembe organizacije. Glede obravnave zadev povezane s tujci so se razmere na največji upravni enoti izboljšale z odpravo krajevne pristojnosti, saj v zadevah odločajo tudi na drugih upravnih enotah. Kljub omenjenemu je na današnji slovesnosti bilo slišati, da se upravne enote od začetkov niso bistveno spremenile, čeprav so se večkrat napovedovale reforme.
To je en zelo dober servis, ki je zdržal 30 let, kar pomeni, da tista organizacija, tisti sistem, ki zdrži 30 let, je sigurno dober, v nasprotnem bi ga spremenili.
Je del načelnik upravne enote v Izoli, Branko Andrejašič, ki je na položaju že od ustanovitve. Dodal je, da je bilo v zadnjih letih med zaposlenimi največ nezadovoljstva zaradi nizkih plač, ker so se čutili pozabljeni od države, pa se je zgodila tudi stavka.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Lekarniška zbornica o noveli zakona. Ugovor vesti farmacevtov je že ustrezno urejen.
V Sežani stoji nov vseslovenski center za velike požare v naravnem okolju.
Šport. Garnbret in Pogačar, športnika leta. Moška nogometna reprezentanca, ekipa leta.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Novo mesto zahod proti Obrežju. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet že povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, prav tako tudi pred delovnimi zaporami, daljših zastojev pa zaenkrat še ni nikjer. Cesta Litija Zagorje bo zaprta pri Šklendrovcu vsak dan med 8 in 17 uro, vse do sobote 14. decembra, no prav tako pa bo do sobote vsako noč potekal izredni prevoz po regionalnih cestah med Ljubljano in Koprom, več o tem pa si lahko preberete na naši spletni strani. Toliko za ostanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Sirski uporniki so na mesto začasnega premijeja imenovali Mohameda al-Bashirja. Ta naj bi prehodno sirsko vlado vodil do 1. marca. Da budno spremljajo razvoj dogodkov v Siriji, pa je sporočil tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller. Več Marcel Krik.
Čeprav de facto najmočnejši človek v Siriji ostaja vodja uporniške skupine Hayat Tahrir al-Sham Abu Mohammad al-Jolani, so islamisti iz svojih vrst imenovali vodjo civilnih oblasti. Novo vlado zdaj vodi 40-letni al-Bashir, ki je v uporniški provinci Idlib že vodil tako imenovano vlado rešitve, prav pod nadzorom skupine Hayat Tahrir al-Sham, veljavne bi za zmernega. Generalno poveljstvo nas je zadolžilo, da sirsko vlado vodimo do 1. marca 2025. Je po včerajšnji prvi seji nove vlade, na kateri so sodelovali tudi nekateri predstavniki zrušene oblasti Bašarja al-Asada, povedal novi sirski premier al-Bashir, ki je ob tem sirske begunce po svetu pozval naj se vrnejo v domovino. Vzpostavljanje nove sirske oblasti spremljajo tudi Združene države Amerike, ki z državo, ko jo je še vodil Asad, uradnih diplomatskih stikov niso imele. Miller je ob tem ponovil stališče zunanjega ministra Antonija Blinkna, da ZDA trdno podpirajo politično tranzicijo pod vodstvom sirskega ljudstva brez zunanjih vplivov, ki bi privedla do kredibilnega in vključujočega upravljanja. Po Millerjevih besedah Washington zelo resno jemlje obljube novih sirskih gospodarjev, da bodo skrbeli za vse manjšine in verske skupnosti v državi. V preteklih letih smo bili priče številnim milicam, ki so prevzele oblast in obljubile, da bodo spoštovale manjšine in versko svobodo, ali da bodo vladale na vključujoč način, a se na to tega niso držale. Zato mislimo resno, ko pravimo, da je pomembno opazovati, kako se bodo dejansko obnašali v prihodnih tednih. Na današnji splošni audienci se je Sirije spomnil tudi papež Frančišek. Dejal je, da moli, da bi sirsko ljudstvo po 13 letih krvave državljanske vojne končno zaživelo v miru.
quando sta venendo in Siria.
Z zaskrbljenostjo spremljam, kaj se dogaja v Siriji v tem občutljivem trenutku v njeni zgodovini. Upam, da bo dosežena politična rešitev, ki bo brez konfliktov in delitev odgovorno spodbujala stabilnost in enotnost države. Sirski uporniki medtem nadaljujejo ofenzivo na vzhodu države, kjer v nekaj žepih še deluje Islamska država in proti še nekaj preostalim položajem proiranskih šiitskih milic, ki jih je iz zraka po noči napadel tudi Izrael. Izraelske sile so ob tem zadele še nekaj pristanišč in uničile več ladij nekdanje sirske mornarice.
Preiskovalna komisija o domnevno ukradenih otrocih po doslej zbrani dokumentaciji in zaslišanju 16 prič ugotavlja pomankljivosti oziroma nepopolnosti v zabeleženih podatkih bolnišnic in statističnega urada. In kakšne načrte ima preiskovalna komisija? Predsedujoča Alenka Jeraj.
Danes in jutri bomo zaslišali še nekaj mamic, januarja pa nadaljujemo potem z zaslišanji zdravnikov, babic, administratorjev, socialnih delavcev, pa tudi izvedencev medicinske stroke, grafologa in podobno, pač kar se bo še skozi postopke izkazalo. Verjetno bomo v januarju ali februarju obiskali podobno komisijo, ki deluje v Beogradu. Namreč že pred časom je vlada ustanovila tam vladno komisijo, ki se ukvarja s podobnimi primeri, ker je takrat pač preprodaja otrok potekala seveda tudi med tedanjimi republikami. Zato bomo tudi te okoliščine preverjali in videli, kako in kje so oni in na kakšen način se pač tega lotevajo. Smo pa ves čas v stiku.
Zahtevo za odreditev preiskave sta sicer vložili opozicijski SDS in NSI, podprli pa so jo tudi v SD. V tako imenovani trgovini z dojenčki, ki naj bi predvsem v 70. in 80. letih potekala na območju nekdanje Jugoslavije, naj bi bilo prodanih več kot 20 tisoč dojenčkov. Vlada je na zadnji redni seji potrdila predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti in ga poslala v državni zbor. Dan kasneje so v koalicijskih SD in Levici ter v poslanski skupini Svoboda opozorili na domnevno sporni člen, ki ureja ugovor vesti farmacevtov. Menijo, da bi se ob uveljavitvi člena lahko zgodilo, da bi pacient zaradi ugovora po zdravilo moral v drugo lekarno. Več Manca Hribar.
Po veljavnem zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki velja tudi za farmacevte, mora namreč zdravstveni zavod upoštevati ugovor vesti delavca, a bolnikom zagotoviti nemoteno uveljavljanje pravic z področja zdravstvenega varstva. Po, za nekatere koalicijske stranke, spornem členu novele zakona o lekarniški dejavnosti pa bi ob ugovoru vesti nekega farmacevta lahko pacienta ali pacientko napotili k drugemu, v drugo lekarno ali pa bi zdravilo prejel kasneje, razen če bi zakasnitev prejema zdravila pomembno vplivala na njegovo zdravje. Predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Ministrica Valentina Prelovnik-Rupel je pojasnila, da so člen, ki govori o ugovoru vesti farmacevtov, zapisali na enak način, kot je v zakonu o zdravniški službi zapisan za zdravnike.
Ugovor vesti je že urejen v slovenski zakonodaji, vendar pa veste, da se je zgodil ta primer farmacevta v lekarni Lendava. Zato ugovor vesti pa je urejen v zakonu o zdravstveni dejavnosti in v zakonu o zdravniški službi. Ker se je pač se to zgodilo na področju lekarništva in ker imamo odprt zakon o lekarniške dejavnosti, smo želeli mogoče tudi specifično za področje lekarništva to zapisati. Zapisano je popolnoma na enak način kot v zakonu o zdravniški službi, se pravi na nosilca zdravstvene dejavnosti in na nosilca lekarniške dejavnosti. Tako da smo ta zapis pač dodali tudi v zakonu o lekarniški dejavnosti.
Da je bil členu predlog novele dodan po koalicijskem usklajevanju, je še potrdila resorna ministrica. Ob tem je povedala, da je na četrtkovi seji vladi med predstavitvijo predloga novele o lekarniški dejavnosti predstavila tudi člen, ki govori o ugovoru vesti farmacevtov. Pri lekarniški zbornici podatka o številu farmacevtov, ki uveljavljajo ugovor vesti, sicer nimajo. Je pa takih farmacevtov po ocenah zbornice zelo malo.
Javna agencija Spirit Slovenija je pripravila informativni dogodek z naslovom Dan Spirit Slovenija.
Vodilni v agenciji so na njem predstavili rezultate letošnjega leta ter programe in aktivnosti za strokovno in finančno podporo podjetnikom v prihodnjem letu. V središče so postavili temo, kako izkoristiti priložnosti za podjetja, ki jih ponuja država. Tone Gorjup.
Predstavniki agencije Spirit Slovenija so več sto udeležencem osvetlili bogat nabor ukrepov, ki jih ponujajo za podjetja v različnih fazah delovanja. Ob tem je direktor agencije Rok Kaprl poudaril.
Spirit Slovenija deluje kot podporna točka oziroma tako imenovani one-stop-shop za podjetja v vseh fazah vašega razvoja oziroma poslovanja. Resnično smo ponosni na več kot 30-letno tradicijo uspešne podpore tako domačim, kakor tujim podjetnikom oziroma investitorjem. V tem času smo s strokovno usposobljenimi, predanimi in ciljno usmerjenimi sodelavci ves čas pozorno sledili potrebam in zahtevam gospodarstva.
Za njim so vodilni v štirih ključnih sektorjih na agenciji podrobneje predstavili načrte in podporo, ki jo podjetja lahko pričakujejo v prihodnem letu. Irena Metrc je udeležence seznanila s področji, ki jih sektor za spodbujanje podjetništva nudi v podporo podjetjem. Spomnila je tudi na sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom ter programe za spodbujanje podjetništva med mladimi. Rok Benigar je predstavil nabor finančnih spodbud v tem in prihodnem letu. Tamara Zajec-Balažič pa je spregovorila o aktivni pomoči podjetjem pri pridobivanju novih poslov, povečanju prodaje na tujih trgih ter krepitvi kompetenc za izvozno poslovanje. Svoje izkušnje z različnimi ukrepi in podporo agencije so delila tudi nekatera uspešna slovenska podjetja, ki so svojimi zgodbami poudarila pomembnost podpornih storitev Spirit Slovenija za gospodarski razvoj.
V Sežani so končali gradnjo Vseslovenskega centra za velike požare v naravnem okolju, ki bo ključen za zagotavljanje učinkovitega požarnega varstva in hitrega odziva na požare v naravnem okolju. Tudi tehnični pregled objekta je uspešno opravljen. Na upravi za zaščito in reševanje so pojasnili, da trenutno teče postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja, ki ga pričakujejo še letos. Sežanski Vseslovenski center za velike požare bo namenjen vzdrževanju, pripravljenosti in usposabljanju operativnih gasilcev za ukrepanje ob večjih požarih s posebnim poudarkom na območju Krasa. Pri nas v Sloveniji in po svetu 11. decembra obeležujemo Mednarodni dan gora, ki ga je leta 2003 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. V Planinski zvezi Slovenije so letos v ospredje postavili rešitve za trajnostno prihodnost gora. Podpredsednik Roman Podnebšek je ob tem pojasnil, kaj vse so želeli letos poudariti.
Trajnost, inovacije, vse to usmerjeno v prihodnost, se to pravzaprav naslavlja, to je zelo široka tema in vse, kar počnemo v planinski organizaciji, Planinski zvezi Slovenije, je seveda s tem povezano oziroma vse želje, hotenje so v to smer, seveda se moramo tudi samo kritično ozreti v svoja dejanja, ki jih počnemo, se pravi tudi mi, sami planinci na nek način, obremenjujemo okolje in seveda, kot je bilo zapisano, je potrebno samo omejevanje, je potrebno pravzaprav novi pristopi ali pa reciklirati tisto, kar smo že nekoč doživljali, oziroma ko se je planinstvo še razvijalo, ko je bilo v domeni še pravzaprav gorski svet Balkane, tistih, ki so ta svet izkoriščali za gospodarsko dejavnost, za preživetje, za kmečke, za naravne stvari, pa potem s turisti, ki so jih takrat tako imenovali planinci, je pa seveda to prišlo do množičnega obiska, obiskovanja, ker pa ni čudno seveda narava gore še posebej nudijo svoje vrstne užitke, tako sprostitev kot estetske izzive takšne in drugačne.
Ker se začenja zimska sezona, v Planinski zvezi opozarjajo še na nevarnosti, ki po zimi prežijo na planince. Zimske ture moramo načrtovati svojemu znanju, izkušnjam ter psihofizičnim sposobnostim primerno.
Nova stara olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret ter zmagovalec kolesarskih dirk po Italiji in Franciji ter svetovni prvak v cestnem kolesarstvu Tadej Pogačar sta slovenska športnika leta. Laskavi naziv sta včeraj prejela na podelitvi Društva športnih novinarjev Slovenije v ljubljanskem Cankarjevem domu, kjer so za ekipo leta razglasili slovensko moško nogometno reprezentanco, ki je brez poraza po 90 minutah evropsko prvenstvo v Nemčiji sklenila v osmini finala. Nagrado za najbolj obetavno mlado športno osebnost je prejel slalomist na divjih vodah Žiga Linhočevar, nagrado za najboljšega športnika invalida pa paralimpijski prvak v strelstvu Franček Gorazd Tiršek. Pred našo žensko rokometno izbrano vrsto pa je zadnja tekma evropskega prvenstva. Slovenke bodo v naslednjih minutah začele zadnjo, četrto tekmo glavnega dela na Dunaju proti Nemčiji. Zmago bi tekmice skočile na četrto mesto skupine 2. Košarkarski superzvezdnik Luka Dončić pa je svojimi Dallas Mavericks onkraj luže prekinil niz sedmih zaporednih zmag. V četrtfinalu pokala NBA so namreč Teksašani Davi po našem času izgubili v Oklahomi 118 proti 104 in tako ne bodo igrali v polfinalu v Las Vegasu. Dončić je po porazu Dallasa zbral 16 točk, naslednja tekma v ligi NBA pa ga čaka šele naslednji petek v Los Angelesu proti ekipi LA Clippers. Nov tekmovalni izziv pa je pred košarkarji CD-vite Olimpije. V sklopu 11. kroga evropskega pokala bodo Ljubljančani ob 20. gostovali v Benetkah. Nadaljujemo z odbojko. Odbojkarice Kalcita ob 19. čaka četrti krog elitne lige prvakin. Kamničanke bodo po treh porazih v skupini C gostovale v Milanu. Evropska tekma je tudi pred genijem. Novogoričanke bodo ob 17. v Romuniji igrale povratno tekmo tretjega kroga pokala izzivalk proti Targoviščtu, ki je prvo tekmo dobil s tesnih 3-2. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Išla je nova knjiga legendarnih Himalajcev Zakoncev Štremfelj.
V temnih obdobjih potovanja, med pijavkami, težavami z nosači in srečevanju s hudo revščino,
sva spoznala, da je ljubezen lahko še globlja in da so doživetja lahko še močnejša.
V potopisu Moč noči je v svetlobi zvest sta Marija in Andrej strnila 88 dni doživeti z velike himalajske poti. Naročila na strenfel.si in 040-328-000.
Popoldne bo na Primorskem ob šibki burji delno jasno, drugod bo po večini oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, še bo pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije bo sprva oblačno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, v Zgornjesavski dolini do minus 5, najvišje dnevne pa od 2 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Še obeti. V petek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V noči na soboto se bo od zahoda postopno pooblačilo. Čez dan bo ponekod v južni polovici Slovenije rahlo deževalo. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno 4 stopinje Celzija, letališče Portorož zmerno oblačno 13, Koper 12 stopinj, Nova Gorica 8, Ajdovščina in Ilirska Bistrica 7, Tolmin 6, Črnomelj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pa Novo mesto, Bohinjska Češnica, Hrastnik, Idrija, Kranj, Litija, Ravne na Koroškem in Trbovlje 4 stopinje Celzija. Celje, Postojna, Slovenjgradec, Gornji Grad, Krško, Metlika, Mežica, Trebnje in Vrhnika 3 stopinje. Kočevje 2 stopinji Celzija, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota, Gorenja vas, Bovec, Logatec, Podčetrtek in Velenje prav tako 2 stopinji Celzija. Jezersko, Lendava, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 1, Babno Polje, Pohorje in Krvavec 0, Rudno Polje minus 1, Kredarica pa delno oblačno in minus 8 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Novo mesto zahod proti Obrežju. Zaradi popoldanske prometne konice pa seveda promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mest, zato potrpežljivo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva pa lahko prisluhnete pogovoru z direktorjem Mohorjeve družbe v Celovcu, doktorjem Karlom Hrenom. Za radio Ognišče je spregovoril o prizadevanjih slovenske narodne skupnosti na Koroškem, da bi mladi ohranili ljubezen do slovenskega jezika in slovenstva nasploh. Ob 18. Ura pa je 15:30.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.